centro de la Europa politico en Friburgo, Germanio, publicigis lige cun la dudekjarigo de la comuna valuto raporton pri tio, kiu profitis kaj kiu perdis post la enkonduko de euro. Per la esplorado estis ĉirkaŭprenitaj oklandoj. Germanio, Nederlando, Greklando, Hispanio, Belgio, Portugalio, Francio kaj Italio en la jaroj 1999-2007. Temas pri la periodo ekde la cirkuligo de la komuna valuto ĝis la jaro, koncerne kiun ekzistas definitivaj statistikaj donitaĵoj. La ĉefa profitanto de la komuna valuto evidentiĝis Germanio, kiu akiris preskaŭ 1,9 bilionojn da euroj. Sekvas Nederlando kun preskaŭ 350 miliarda profito, Greklando kun 2 miliarda profito. La ceteraj landoj notis perdojn. Pro la envivigo de la komuna valuto, Belgio perdis 69 miliardojn da euroj, Hispanio 222 miliardojn, Portugalio 424 miliardojn, Francio 3,6 bilionojn kaj Italio pli ol 4,3 bilionojn da euroj. La ekzamenitaj landoj plej longe uzas euron kaj kvin el inter ili apartenas al la plej grandaj uniaj mastrumadoj. Laŭ la raporto publikigita fine de februaro, la perdoj de ĉi tiuj kvin mastrumadoj de la eurosfero egalis al 8,4 bilionoj da euroj. Do malgraŭ la profitoj de la germana kaj nederlanda mastrumadoj, la definitiva rezulto estas minusa kaj egalas al 6,4 bilionoj da euroj. La raporto de Centro de la Europa Politico el Friburgo ne estas do optimisma. Eĉ nun, kiam bona konjunkturo regas en la tuta Europa mastrumado, la kresko de malneta enlanda produkto en la landoj kun propraj valutoj estas ĝenerale pli alta ol en la landoj de la eurosfero.